Hei, og velkommen til Plattformpodden, en podcast om applikasjonsplattformer og teamene som lager dem. Mitt navn Hans Christian Flotten, og med meg i studio har jeg som vanlig Audun Faukalstrand. Og i sesong 2 av Plattformpodden løfter vi blikket og utforsker plattformer i privat sektor. Men før vi introduserer dagens gjester, Audun, har du en favorittkonferanse?
Ja, det må være Javason. I all hovedsak fordi de har best mat, eller egentlig best servering av mat og kontinuerlig leveranse av mat. Nå hørte jeg akkurat at NDC har det samme, og jeg skal dit i juni, så jeg gleder meg til å finne ut om det også stemmer der. Hva med det, Hans Christian?
Jeg kan bare avsløre at det stemmer. Jeg tror det samme catering-selskapet, det samme lokasjon. Det bare å bytte ut bannene med, fra NDC til Javason. Nei, for min del jeg jo veldig glad i KubeCon. Jeg skal snakke der i år. Og så har jeg hørt mye bra om GoForCon. Hører podcaster som snakker veldig mye om det. Så kanskje det blir GoForCon på meg neste år. Men i dag skal vi ikke snakke så mye om konferanser. I dag vi så heldige å ha med oss Gard Rimestad og Ivar Østhus fra Unleash. Unleash et åpent kildekodesystem for å styre utrulling av ny funksjonalitet, eller feature toggles, eller funksjonsbrytere på godt norsk, og startet som et internt prosjekt i Finn. Nå Unleash blitt sitt eget selskap med millioner av nedlastinger over hele verden, og sin egen SaaS-løsning, hvor de kan kjøre Unleash for deg som en tjeneste. Ivar, kan ikke du begynne å fortelle litt om din bakgrunn, og hva du jobber med i Unleash?
Ja, hei, jeg heter Ivar. I utgangspunktet så var jeg utviklet det. Jeg kjenner veldig på at jeg utviklet det mitt hjerte nært. I Finn så fikk jeg jo da gå reisen som, og starte som utvikler, etter hvert tech lead. Og det var da jeg så litt behovene for å kunne bruke et verktøy som Unleash for å hjelpe til med å kontrollere utrullingen. I den reisen så gikk jeg også over til å være arkitekt og lede arkitektgruppen i Finn. Og så jo da med et litt større perspektiv hvor nyttig et verktøy som Unleash var for et selskap som Finn. Og i dag så jobber jeg da som CTO og gründer da av Unleash, selskapet bak da dette open source verktøyet.
Kjempekult. Gard, hva med deg? Hvorfor begynte du i Unleash, og hva din rolle?
Ja, jeg jobbet også i Finn, startet karrieren min i Finn som utvikler. Og beveget meg over på driftssiden og så på utviklingsproduktivitetssiden. Og har jobbet mye med plattformer, og Unleash jobber jeg også med i Finn. Og når Ivar hadde startet et firma, og så synes jeg han egentlig bare var klingeren som startet et firma for Unleash. Men etter hvert som det kom kunder og sånne ting inn, så synes jeg det var veldig spennende å kunne bli med på den reisen. Så det... Jeg jobber nå i Unleash som platform lead.
Kult. Men før vi dykker ned i liksom mer plattformer, Ivar, kan ikke du dra oss litt igjennom for de som ikke kjenner til Unleash? Hva er det som møter de i det de, hvis de begynner å ta i bruk Unleash?
Ja, det man typisk da gjør er å laste ned Unleash. Det kan man gjøre på mange måter. Den vanligste måten er å ta i bruk Docker-image, eller man kan gå via et Helm-image. Og så er det sånn at når man da starter Unleash, så får man da muligheten til å konfigurere opp, definere de forskjellige featurene. Man kaller det gjerne en feature toggle, det som beskytter funksjonaliteten din. Og så får man muligheten til å legge på det vi har valgt å kalle aktiveringsstrategier. Og det er det som da beskytter denne featuren, det som lar deg bestemme hvem skal eksponeres for denne funksjonaliteten. Typisk så er det da at man da ønsker å teste det på seg selv først, sitt eget team, noen som kjenner det man nå holder på å lage, og så begynner man etter hvert å ta det mer gradvis ut til flere brukere. Og måten man da inkluderer dette i sin kodebase da, det at vi har utviklet et sett med SDK'er som gjør dette, konsumerer denne konfigurasjonen på en veldig effektiv måte, og gjør det veldig enkelt å sette opp dette i sin egen applikasjon. Og vi har jo da selvfølgelig SDK for alle de store programmeringsspråk og sånn. Mm.
Ja, så det betyr at dere, det er liksom den ene appen, er liksom, eller applikasjonen Unleash, er det dere leverer?
Ja, så er det jo klart at vi har jo vi har en hovedapp, og så har vi jo lagd veldig mye annet rundt. Ja. Så vi likeholder jo mer enn 25 SDK'er i forskjellige programmeringsspråk. Vi har laget noe som heter Unleash Edge for å hjelpe til med skalering og resilience. Ja. Så det er jo klart at vi har jo nå Jeg tror vi har over 60 open source repository som vi maintainer.
Mm. Og hvordan ser, for dere tilbyr både en SaaS og at man kan kjøre selv, men den SaaS'en, hvordan plattformen der?
Vi kjører på Kubernetes og bruker Victoria Metrics for metrikker og Loki for logger og Grafana for alerting. Vi kjører på AWS og bruker EKS. Mm. Og så setter vi opp et namespace per kunde, en RDS-database per kunde, og så har vi secrets i Parameter Store. Så det, det er ganske enkelt satt opp, veldig standard type plattformskomponenter.
Så det er en single tenant, altså selve installasjonen, men at det også kjører der opp en instanse per kunde?
Ja, det gjør vi, og det har jo noen fordeler. En ulempe at vi har like mange databaser som vi har kunder, men det er også en fordel, fordi hvis du skal oppgradere over 50 databaser, så gjør du ikke det for hånd. Så vi automatiserer den type ting, og da tilbyr vi faktisk at vi kan oppgradere databaser uten nedetid, for eksempel. Og hvis en kunde er veldig annerledes enn andre og trenger større database, for eksempel fordi de har mye trafikk, så kan vi flytte de til dedikert større database, veldig enkelt, uten nedetid. Og det er noe som vi får på grunn av at vi må være gode på å kjøre veldig mange av en applikasjon. Mm. Så applikasjonen vår, jeg skulle ønske alle applikasjoner var skrevet sånn, at det fantes maintenance mode. Read-only mode av applikasjonen er jo gull og en drøm å ha, men det er ikke lett å få overalt. Men vi har det på Unleashen vår. Da.
Og det vi må huske på, da, det, og hvis man ser det store bildet, da, altså vi, sånn, kjerneproduktet vårt er open source. Veldig mange selskaper, vi vet om mange tusen selskaper som kjører Unleash aktivt hver eneste dag. Og det er klart at vi kjenner jo ikke plattformen til alle disse selskapene. Så vår jobb er å sørge for at det er så enkelt som mulig å kjøre Unleash hvor som helst, i hvilken som helst sky, i hvilken som helst on-prem plattform. Og det betyr at vi må jo forholde oss til ulike arkitekturer, for eksempel, og være trygge på at det funker. Og så må vi være trygge på at vi har færrest mulig avhengigheter, for med en gang vi kommer med «Nei, du er nødt til å gjøre dette», så vi har en viktig avhengighet, og det er Postgres. Mm. Der har vi valgt å ta et standpunkt. Du må tilby Postgres som en del av oppsettet. Utover det så er det ingen andre krav.
Jeg kan jo selv skrive under på hvor lett det er å kjøre Unleash. Vi har jo kjørt Unleash i Nav i mange, mange år. Hadde først en kjempesvær instans, som jeg tror, Ivar, var du med å sette den opp i? Nei, hvem var det som? Jeg tror det var noen som var med fra Unleash og sette den opp. Men som kjørte frem til ut 2023, og nå har gått over til å kjøre flere instanser, da, per, altså en instans per team. Det kan absolutt skrive under hvor lett det er å få en Unleash opp og gå.
Men tilbake til det du sa, Ivar, om at dere må kjøre på mange forskjellige plattformer. Hva slags grep tar dere med applikasjonen for at, den skal være, for at det ikke skal bli mye jobb da, når det kommer kunder med veldig rare oppsett som har lyst på å gi dere penger for å få en Unleash? Da må dere jo hoppe, tross alt.
Absolutt. Og vi prøver jo å være tydelige på hva er best practices. Vi følger jo for eksempel vanlige ting som 12-factor app er jo veldig viktig å følge. Og det er jo klart at så lenge du kan lene deg på de vanlige best practices som de fleste er enige i, så er det i hvert fall et godt utgangspunkt. Og så er det jo klart at vi ser jo selskaper som gjør mye rart, som ikke alltid helt forstår hvorfor de gjør det de gjør. Og vi har noen eksempler på for eksempel at selskapet kommer til oss, og så ser de hvorfor bruker Unleash 3 GB minne? Og det er klart at Unleash bruker ikke 3 GB minne hvis ikke noe alvorlig galt. Vårt mål er å holde det under 200 MB. Så vi skjønner jo med en gang at her er det noe som skurrer. Og det vi da er avhengig av, for vi har jo ikke noe innsikt inn i kundens plattform i utgangspunktet, hvis de velger å hoste det selv. Og det som da er viktig er at vi har gode metrikker, at vi kan se, be om, kan du gi oss disse metrikkene? Og så kan vi si, ja, men det ikke en leash som bruker 3 gigabyte minne her. Hvor har du sett at en leash bruker så mye? Jo, det har de sett i sin APM. Ok, hvilken APM bruker du? Hvordan instrumenterer du? Hva annet har du i din plattform? Og da viser det seg ofte at det noe annet rundt, og da har vi sett for eksempel at man har en sidecar, for eksempel man har en service mesh som litt rart konfigurert, eller man har en agent, en APM-agent som man har installert på den noden, som gjør noe litt rart, og gjerne har en minnelekkasje. Men det jo ting som vi da må, spesielt i kundeforholdene, vi må forholde oss til dette. Det ikke nok å si at nei, det unleash ikke et problem. Vi må på en måte hjelpe kunden med å finne problemet, for man er enig om det.
Alltid rett på en måte.
Ja, helt til det motsatte er bevist i hvert fall.
Vi møter jo litt spennende kunder sånn sett også, som ikke vet hvorfor ting ikke virker, bare det virker ikke. Og det er egentlig spennende med en Edge-løsning vi har, som er skrevet i Rust. Den starter instantant nesten. Og det er første gang jeg har sett i et kluster at nettverk ikke er tilgjengelig. Så vi måtte... Jeg testet med kunden da, og legge på en sleep før applikasjonen starter.
Alt er et godt tegn når du må inn og legge på en sleep.
Vi hadde lært det.
Jeg lærte triks om Kubernetes. Hvis du snakker med noen og... De kanskje ikke kan alt om Kubernetes. Og så tar du en kubectl, get CRD, vc-l, og hvis den er over 50, så vet du at antageligvis så vet ikke hva som skjer der. Og da må du følge ordentlig nøye med, og så prøve å tenke på alle muligheter. Og det var sånn vi fant dette nettverksproblemet. Da. Så det var ganske spennende.
Ja, var det en type service mesh, sidecar, et eller annet som... Det ikke var på plass, eller?
Jeg vet ikke hva som forårsaket det, men den Edge kunne ikke snakke med en leash, og feilmeldingen, vi klarte ikke å reprodusere den lokalt. Jeg konkluderte bare om at nettverket ikke var der. Da. Men det fikk vi ordnet. Men, det er spennende.
Rust for raskt å starte opp, rett og slett. Men sånn, dere kjører i EKS, sant? Så dere har jo Kubernetes. Har dere laget dere en operator for å kjøre en leash? Hvordan er mer rundt hvordan dere hoster det selv?
Ja, vi har flere operators. Vi har en operator som tar liksom... Det å kjøre en leash er veldig enkelt, men vi har jo on-call også, så vi går vaktordning, og noen kunder er veldig store, noen kunder er veldig små. Og vi har for eksempel, i stedet for at vi skal forholde oss til CPU og minne, så har vi lagd t-shirt sizing i operatoren, så du sier size small, large eller extra large, for å gi ressurser, i stedet for å forholde deg til liksom, hvor mange megabyte minne skal det være, for eksempel. Og så har vi en del andre attributter også som vi styrer der. For eksempel så kan vi legge på, hvis det er noen som vil ha allow-listing av IP-er, så legger vi det inn i CRD-en vår, og så tar operatoren og skriver om det til traffic middleware, for eksempel. Så det er sånn vi liksom har en veldig liten kjent det selv for Unleash, og så får vi alle Kubernetes-objektene på andre siden. Den andre operatoren vår er egentlig litt mer unik. Da. Vi har forskjellige release channels av Unleash, som er at pro-kunder skal få det, demo-kunder skal få det, enterprise-kunder skal kanskje få en litt mer testet versjon, og så videre. Og da har vi release channels som vi annoterer på objektene, og så har vi en operator som synkroniserer da image med hva som er desired state for den release channel. Og det bruker vi på en leash, vi bruker det på kronjobber, vi bruker det på andre deployments og sånne ting. Så der har vi på en måte en liten plattform. Det er også et eget deployment-verktøy som vi har utviklet for det å styre release channels og tracke ting.
Ja, for når dere får en ny kunde, hva er det dere må gjøre da?
Nå...
Altså sånn teknisk...
I dag så har vi automatisert det. Vi har en alert som sier at vi har mindre enn 5 ledige kundeinstanser. Og hvis vi har det, så legger vi til nye. Vi legger typisk til 25 om gangen. Og så har vi det som klare instanser, og så har vi automasjon da, på at når du signer opp, så får du...
Ja, for det er selvfølgelig self-service hele sign-up-prosessen.
Ja. Og det en av de tingene, nå vi over, maintainer vi over 500 instanser, og da på tide at vi automatiserer denne biten nå, og lager de 25 nye. Og det en av de målene vi har for 2024 da, for vi skal doble, vi skal over 1000. Og da det kjedelig å gjøre noe manuelt. For å
det ene siden jo selvfølgelig å automatisere tildeling, men så det også opprydning. Sånn at vi tildeler også trial-instanser og sånn, og det klart at med den veksten vi ser nå, så ønsker vi å begynne å se på det mer som data. Da. Så det jo en av de tingene da, som står på lista for å forbedre i år. Da. Det også en annen viktig faktor i vårt oppsett, og det at vi har jo flere produksjonsklustre. Og det mest for å supportere at vi har noe, altså europeiske kunder, de foretrekker at data lagret i Europa.
Naturlig nok.
Men det vi også har lært er at amerikanske kunder er ganske opptatt av at deres data skal lages i USA. Så det går begge veier. Og da er det jo fint at vi enkelt kan tilby det.
Du slipper hele GDPR-tingen liksom.
De vil ikke forholde seg til GDPR. Og det er jo tilsvarende, det begynner jo å komme tilsvarende regulative ting da, i USA som gjør at selskaper, store selskaper foretrekker at data lages i USA. Det er en større prosess da, hvis vi skal selge at det skal være i Europa, selv om vi på et amerikansk selskap sitt datasenter. Så vi synes det er litt interessant, men fordelen vår er jo da, når vi har denne single tenant modellen, så er det egentlig ganske grei skuring for oss da, å ha flere kluster.
Men trenger, utenom liksom det juridisk kommersielle, er det noen tekniske grunner? Hvor mye må det spres bare for, liksom, for dere har kunder over hele verden?
Ja.
Ja, hvor mye må, hvor mange lokasjoner er dere på? Hva er liksom de tekniske bakgrunnene?
Ja, det tekniske er det jo, altså hvis man skal skalere i forhold til performance, da, vi har noen globale kunder for eksempel som har behov for å ha tilstedeværelse i større deler av verden. Da er det jo dette Unleash Edge-produktet da, som vi bruker til å skalere, så at du har tilgjengelighet der du måtte trenge tilgjengelighet.
Det er en slags cache nærme der du er.
Ja, nettopp. Og den kan også være persistent da. Men poenget er at det er jo persistent storage av dine konfigurasjoner, hvor det ender opp hen, som er det legale da.
Men det er kanskje litt sånn med latency også, at det kan være en fordel å ha instansen litt nærmere der hvor du har applikasjoner og kunder.
Ja, dette har vi testet mye da, og det viser seg jo at nå er det først og fremst Europa og USA som vi fokuserer på da. Og det er jo klart at alt av sånn front-end assets og sånn, det har vi selvfølgelig på en CDN. Så det er jo klart at responstiden til USA er faktisk ikke så ille. Så det er ikke egentlig et stort problem at applikasjonen hostes i USA, og hvis du skal konsumere den fra Norge, så lenge alt av JavaScript og bilder og alt sånn hostes lokalt. Så performance-messig, og så må du huske på i forhold til hvordan du kobler på din applikasjon, så har vi jo en SDK som cacher dette i bakkant. Du vil jo aldri gå ut og hente og spørre en og en feature-toggle on the fly. Det vil jo aldri vært fort nok. Så vår erfaring er at det er sånn, ja, det er jo bedre å ha det nært, men det er mange andre ting man også kan optimalisere som kanskje er viktigere da.
Men sånn som med segmenter og utrullingsstrategier evolueres, det er også lokalt i SDK-en.
Riktig.
Riktig, ja. Så du slipper å sende all den dataen og få et svar om...
Ja, og det er der vi har valgt å ta et veldig tydelig, det er jo litt sånn applikasjonsspesifikt da, men vi har valgt å ta et tydelig standpunkt at vi skal ikke se kundenes data.
Riktig.
Det evalueres lokalt. Så klart du har noen utfordringer, og det er for eksempel hvis du ønsker å bruke feature toggles i en front-end applikasjon, for da betyr det jo at det er inni din browser som sluttbruker. Og det er igjen der vi har utviklet dette Edge-produktet som da kunden kan hoste selv, som da vil evaluere server-side, men da igjen innenfor en server som er kontrollert av kunden.
Riktig. Ja, det er veldig interessant.
Mm.
Hvordan er det i forhold til andre altså konkurrenter eller andre alternativer? Har de lagt seg på samme modell der? Eller?
Ja, det vi ser er at de begynner å ta etter.
Ja.
Så vi har to hovedkonkurrenter, så trenger vi ikke gå inn på navnet i denne, men folk er gode til å google antar jeg. Men vi ser at vi har to hovedkonkurrenter, og opprinnelig så ønsker jo de å samle så mye data som mulig, for det å eie data har en stor egenverdi. Men det er jo et kjempeutfordring, privacy-messig. Så vi har valgt å gå den motsatte vei fra dag 1 og være tydelige på at vi eier konfigurasjonen. men det din applikasjon som skal vurdere om det på eller av.
Mm.
Det litt mer komplisert å bygge et bra brukergrensnitt på den måten, for det betyr at vi har ikke tilgang til dine end users, vi ser ikke sluttbrukeren.
Mm.
Og vi må da lage gode GUI rundt dette for å gjøre det forutsigbart hvem du ruller ut til.
Mm.
Og hvor vi ser at konkurrentene har startet med et motsatt utgangspunkt, hvor de ønsker å samle så mye data som mulig for å da kunne vise deg hvem du ruller ut til, og nå begynte å ta grep for å være mer forsiktig med hvilke data de samler, og gjøre det mer valgfritt om du skal samle en data.
Mm.
Og vi håper jo at det er fordi at vi gjør det annerledes. Da.
Jeg synes det litt spennende å tenke på hvor Unleash kommer fra, da. Fordi Unleash kommer fra Finn, skulle dekke utrulling i Finn av features, og da trengte man ikke å vite alt om sluttbrukerne der. Så det er ikke en kommersiell avgjørelse som har gjort at man har denne arkitekturen, det er det som var mest effektivt da vi jobbet i Finn, og det gjør at det er jo ikke et valg som er der for å, bare for GDPR. GDPR fantes ikke på den tiden der. Så det er sånn en effektiv feature toggle-løsning burde evaluere toggles, rett og slett.
Mm.
Tilbake til det tekniske. Altså, hvordan gjør dere overvåkning når dere har 500 instanser av mye av det samme? Er det liksom, hvordan passer dere på? Og har dere også overvåkning av det som kjører i der det ikke er SAS?
Ja. Eller, ja. Jeg vil svare på del 1 først, da. Ja.
For det er greit. Herved akseptert.
Ja, tusen takk, Herved. Victoria Matrix er konge, synes jeg, da.
Mm.
For da får du Prometheus som skalerer horisontalt. Og vi har mye metrikker som Iva var inne på tidligere. Og vi lager det i Victoria Matrix. Og vi gir Victoria Matrix litt grann minne og sånne ting. Og kjører dashboards når utvikler ruller ut, hvis du skal passe på at du har fått ut til 300 deployments i release-channelen din, så er det slitsomt å lese, ikke sant? EU BB 48, ok, grønn der, og så videre, nedover. Da er det bedre å se på metrikker. Så vi har dashboards man følger med på når man ruller ut, og de inneholder da hvilken versjon kjører, hvor mange av den versjonen, hvor mange feillogger er det, hvordan HTTP-statuser er det, og litt beskrivelse per graf på hva man skal forvente under en utrulling. Så det er kult å følge deployments med metrikker. Og det samme har vi på alerting, ikke sant? Fordi kundene våre bruker Unleash veldig forskjellig. Noen har veldig mange toggles, noen bruker mye front-end evaluering, noen kjører lastebiler med tjenester på som dumper inn masse metrikker når de først får nett og den type ting. Så det er veldig forskjellige patterns, så vi trenger mange alerter som er proaktive. Så vi får sånn, denne kunden bruker ganske mye minne nå, kan vi få på dagtid alerter på. Så begynner vi å se på den og bruksmønstre der.
Mm.
Og så har vi en annen ting som er 24-7 alerter, og det er sånn, her restarter faktisk en podd, her har vi 500, den type ting da.
Mm.
Så det er kult å kunne jobbe ordentlig med alerting i applikasjonen, siden vi kjører så mange av samme applikasjon.
Mm.
Så vi kjenner den rimelig greit nå.
Og det er et viktig poeng da, for det er jo utviklerne selv som er med på denne on-call-rotasjonen da.
Mm.
Så vi har jo en egen interesse alle sammen, og både ha riktige metrikker, gode metrikker, og ikke feilende metrikker, så at vi blir ringt midt på natta, for noe som egentlig ikke er noe man trenger å ta midt på natta.
Mm. Ja, for det er ikke så mange, hverken i liksom hele selskapet, eller som jobber med plattform.
Nei, absolutt. Vi er rundt 35 ansatte i selskapet, og så er vi 12 utviklere.
Mm.
Og så har vi ikke et eget plattformteam per se, det er en del av produktet, og en del av produktutviklingen.
Ja, så kommer det litt an på hvilken type ting vi gjør. Når setter opp Victoria Matrix for eksempel, er noe som jeg kan gjøre ganske greit alene, mens når vi skal lage en operator for eksempel, så samarbeider vi veldig å ha flere utviklere med i den. Så det spørs hvor Hva det som liksom spesielt for oss, og hva det som liksom read the docs on the internet, det to forskjellige ting for oss da. Mm. Så vi investerer sammen i de tingene som core for businessen da.
Mm.
Så for eksempel release channel operatoren, det var en utvikler som for første gang skrev en operator. Og han gjorde det annerledes enn det jeg ble gjort. Han skrev det i TypeScript.
Så
vi har en TypeScript operator.
Oi, oi, oi.
Ja, det
var spennstig. Men bruker da de SDK-ene fra Kubernetes for å snakke med Kubernetes-API? Eller er det ikke en egen sånn operator SDK for det?
Vi bruker vel API-en direkte, ja.
Ja, ja, ja.
Vi leser annotasjoner, og så oppdaterer vi image på de forskjellige typene.
Ja. Det var jo noen som laget plattform i TypeScript, operator i TypeScript.
Hver sin lyst.
Ja.
Hva med kostnader? Hvordan har dere koll på det, og hvordan optimaliserer dere for det? Det må være, med så mange like, så skulle man se for at det går an å liksom bli mer effektiv ganske heftig.
Absolutt. Bare for å liksom være tydelig på det. Det er jo klart at hvis vi skulle gjort dette ekstremt kostbart effektivt, så ville vi ikke kjørt singletenet, altså en instans per kunde.
Nei.
Vårt mål er å selge til større selskaper, hvor privacy, sikkerhet og skalerbarhet per kunde er viktigere en skalerbarhet på tvers.
Mm.
Det er klart at hvis vi skulle hatt millioner av kunder på denne plattformen.
Når er det, det planen at dere skal få millioner av kunder? I 2026?
Da vil du jo skrive om til multitenant applikasjon. Ja. Absolutt. Men når det er sagt, da, så er det helt riktig som du sier, at det er veldig mulig å optimalisere kostnader veldig mye. Vi har gjort mange grep hos oss. Vi har testet mye også på veien. Vi utnytter jo da og har kommet frem til at for eksempel det å kjøre on-demand instanser for normallast er lurt, for det er en del ekstra kompleksitet ved å ha alt på spot. Vi kjørte alt på spot en periode. Alle Kubernetes-nodene på spot.
Wow.
Det er krevende når du har 2 minutter på å flytte all last til noe annet, når du plutselig får beskjed om at den noden skal dø.
Vi har jo også Carpenter, som skalerer opp on demand. Men, og det er kult.
Ja.
Men når vi har kjørt alt på spot før, så er vi jo ganske kul der. Men vi kjører også alt på ARM. Så, og det har vært en reise med kul. Liksom. Okay, du har fått Unleashed å kjøre på ARM.
Ja.
Men når du går på internett og henter Victoria Metrics, støtter ARM ut av boksen. Alt støtter ARM ut av boksen, så å si. Det er veldig overraskende, og det fungerer veldig bra. Så
det alene gir deg jo fort en 20% performance boost, bare å bruke ARM.
Det var ikke klart. Men vi har ikke hatt så mange som har snakket om Kubernetes på AWS. Hvordan har den opplevelsen vært ellers?
Er som før.
Ja.
Det man tror jo at man skal få alt ut av skyleverandøren av ferdige løsninger, og så er det bare å skru på, og så kan du kjøre appen din. Det er jo ikke sånn enda. Så vi har jo ingress i traffic. En av utfordringene, vi bruker NLB, og har måttet jobbe mye med det å registrere instanser inn der. Man kan ikke bruke de innebygde verktøyene egentlig for å håndtere ingress. Man må finne opp hjulet på nytt selv, lage strenge regler og sørge for at NLB-en aldri har unhealthy noder inn i registrert, og at den tar ut ting ordentlig før du fjerner traffic fra en node, for eksempel. Så det er vel det som skuffer meg mest med ski. At ingress...
Det er fortsatt jobb å gjøre, liksom.
Ja. Og forrige jobben så hadde jeg noen veldig flinke folk som jeg jobbet med, som tok seg av det. Jeg hadde bare hørt om alt det de gjorde på det, og stolte fullt og holdt den på dem. Og nå har jeg måttet investere i det, og det er...
Du trenger mer undersåtter, egentlig, der du er nå.
Ja, det er mer imponerende hvor vanskelig det skal være med last i 2024, da.
Ja.
Så ellers så er det, synes jeg, ting er veldig greit i AWS, sånn persistent volum, har ikke hatt noe trøbbel med det. Det er veldig fint å kunne bruke Parameter Store for Secrets, fordi vi mounter de inn i namespacene og har IAM-roller som gir tilgang til det, og vi jo et lite firma. Vi kjører ikke upgrade I Kubernetes-klusterne, vi bytter det ut. Mm. Og da har jeg ingen state I et Kubernetes-kluster som jeg injekter på noen rar måte. Mm. Og da det kjempelett å kjøre to I parallell og så flytte over trafikken.
Mm. Men hvordan, altså den infrastrukturen der ellers har da på AWS, hvordan den automatisert med Terraform eller?
Hvordan? Ja, vi bruker Pulumi.
Pulumi, ja.
Ja. Det fungerer egentlig veldig fint. Ja, veldig fornøyd.
Sånn, så da det bare å, hva skal jeg si, opp med nytt EKS-kluster I Pulumi, og så det rute om lastbalanser, eller få ting på applikasjonene opp og gå der.
Ja, og ja. Det jo litt sånn morsomt av akkurat det du sier der, for måten vi oppgraderer Kubernetes-kluster vårt på, da, at det hender at man må oppgradere Kubernetes. og da har vi jo gjort oss noen erfaringer med hvordan det lurt å gjøre.
Mhm. Ja, vi har I Pulumi så har vi forskjellige lag. Vi har et som core-laget som nettverk og sånne ting, og der laget over jo EKS-klustret, og så har vi plattform og apps som ligger oppå der igjen. Mm. Og de lagene som ligger oppå EKS, de har støtte for å ha to klustre, old og new, samtidig, sånn at vi bare legger enabler new, og da vil den deploye plattformen til begge, I EU Central for eksempel, og alle applikasjonene til begge. Mm. Da dobler vi jo antall ressurser I Pulumi for en liten periode, men da kan man liksom se på det og flytte over trafikken gradvis og rulle tilbake. Da kan vi ha begge produksjonsklusterne kjørende I en uke for eksempel.
Kjører det last bra. Mot begge da samtidig, eller det da bare en av de som egentlig får...
Vi kan, vi prøver å kjøre det.
Ja, ja.
Forrige gang så bytta vi nettverk også samtidig, og da kjørte vi to NLB-er, så da hadde vi den kjørende ganske lenge, fordi det DNS-lag og sånne ting I verden. Mens denne gangen så kom vi til å kjøre mye raskere, fordi vi kommer til å bruke samme NLB-en.
Vi bare rute om hvor den peker til.
Sant? Ja, nettopp. Ja.
Men da alle unleashene også definert inn I Pulumi-koden da?
I dag, Sande, det var en av de tingene da, som vi har lyst til å forbedre I år. Vi ser jo at det blir litt mye, og litt lite håndterbart da, med tanke på også den veksten som vi har. Så vi tenker at nå det på tide, og det litt sånn som historien vår har vært også, at vi startet ikke med Kubernetes, men vi endte opp der når vi kom på et visst nivå. Når vi var rundt 100 kunder, så valgte vi å gå over på Kubernetes. Og nå vi liksom der at nå føler vi at tiden moden for å flytte kunder fra statisk konfigurasjon til mer dynamisk konfigurasjon.
Og vi har startet arbeidet allerede. Før så definerte vi hele kunden I Pulumi. Nå har vi kun navnet og den, hvilken t-shirt size det skal være, og eventuelle allow listings. Så det CRD-en som blir styrt av Pulumi nå. Og planen vår da å kunne ha et slags backoffice-verktøy, hvor den CRD-en den kommer da fra det, I stedet for fra Pulumi. Da. Men vi har refakturert ut alt som var sånn logikk som styrtes der. Det egentlig bare en CRD-en genererer nå.
Men når du da skal opp et nytt kluster, sier du får opp dette backoffice, hvordan ville du gjort det da med å få ut altså selve CRD-ene på det nye klusteret?
Jeg tror det kommer til å være en... egen operator der, som egentlig bare poller og fra et API, og så setter ut alle disse CRD-ene. Ja. I stedet fra push, så flytter vi til pull, kluster og puller staten.
Riktig.
Tenker jeg.
Ja, men det jo en veldig kjent måte, og jeg har jobbet med banker hvor de har hatt Greenblue på klusteret, sant, og har en operator, gjerne Flux, altså mer GitOps approach, sant, så når den starter opp, så kobler den seg på et API eller et Git-repo, og henter inn det som skal være, dette skal kjøre I dette klusteret. Så det jo en veldig velkjent approach det for å styre det.
Hans-Christian approves, rett og slett.
Har vi sånn approve soundtrack?
Ja, det bra.
Men vi begynner å gå inn for landing, og da har vi jo et fast spørsmål som vi spør alle gjestene av podcasten, og det jo om dere kan fortelle en ting når ting ikke gikk helt etter planen, og noe feilet, og kanskje enda viktigere, hva dere har lært av det.
Ja, det jo tilbake til logging da. Jeg husker en gang hvor vi dreit oss skikkelig ut på logging. Og det jo igjen litt sånn vår historie, at vi bygger jo ikke plattform, eller flytter ikke ting til plattform før vi må. Og jeg husker den gangen, du kan jo kanskje fortelle selve det konkrete rundt hva vi gjorde.
Ja, Unleash er en applikasjon som logger svært lite på Warn og Error-nivå. Og så hadde vi en bug som gjorde at man logget mye på, jeg tror det var på Error. Og så logget Unleash direkte til CloudWatch. Og CloudWatch har noe som heter Rate Limit. Og så hvis du ikke har håndtert den rate limiten, så fyller du jo minnet ditt, og så dør podden til slutt. Så vi fikk masse podder som begynte å dø, og fant ut at de døde fordi de prøvde å logge, og at de ikke fikk logge på grunn av rate limiting i CloudWatch. Så det var jo en incident vi hadde. Vi mitigatet den veldig fort på å skru av logging til CloudWatch, og det gjorde at vi flyttet fra at applikasjonen skulle ansvare for å logge, til at den bare logger til standard out. Og at vi da innførte Fluentbit, som i stedet for CloudWatch så brukte vi bare S3 direkte, og introduserte Loki. Så da har vi nå sentralisert logging i Loki, 7 dager retention, og så hvis du må ha noe lenger, så er du i S3. Veldig kjekt. Og da flytta vi den logikken da, fra applikasjonslaget ned i plattformen, som er bedre, ikke sant? Det er 12-factor app, det er å logge standard out, så.
Ikke sant?
Nei, det er utrolig gøy å høre. Dette er jo en, jeg vil absolutt si, en teknologisuksess, for en norsk teknologisuksess med Unleash. Og egentlig var jeg lyst til å spørre om det er noe dere vil legge til, eller noe, fortelle om, snakke om veien videre før vi avslutter. Vi kan jo begynne med deg, Ivar.
Ja, vi har jo kommet til en fase nå i produktet hvor vi begynner å se på en del spennende muligheter fremover. Og det vi jobber med nå, det er å se på hele den livssyklusen fra å liksom definere en feature-toggle til den har på en måte gjort jobben. Og få den både tydeligere, men også at vi kan hjelpe utviklerne i større grad med å både forstå hvor de er på den reisen, men også hjelpe dem opp med selve opprydningen. Og det ser vi på, vi jobber med en del store selskaper, det er jo klart at når du har flere tusen utviklere som bruker en plattform som Unleash over mange år, så ser vi at det er ikke alle som er like flinke til å rydde opp dette her. Og det er jo klart at en ting er at du får veldig mange feature toggles inni vårt verktøy, som fører til at vi må bygge selvfølgelig noe kompleks funksjonalitet for å hjelpe deg å navigere inni Unleash. Men min store bekymring er alle disse kodebasene der ute som har masse døde kodepater som aldri eksekveres i produksjon. Det er waste. Det er en stor risiko. Og vi kan bidra masse til å hjelpe til med å rydde opp dette. Og det er noe som vi kommer til å miste ganske tungt i resten av året.
Utrolig spennende, jeg kan jo absolutt snakke til det å ha mange feature toggles og mange døde gamle feature toggles, så det er et veldig kjent problem. Hva med deg, Gard?
Så det er jo på plattformsiden så synes jeg at det blir veldig interessant å lage bedre backoffice. Vi har backofficen der nå, det er den som sørger for automatisering av databaseoppgraderinger og sånne ting, men jeg gleder meg til vi virkelig få kontroll på det, og det kommer til å gi en del muligheter, tror jeg. Fordi det er noen produkter som man kan legge på plattformsiden. Jeg snakket om allow-listing tidligere, men antageligvis det å spinne opp edge-instanser rundt om i verden, kanskje kan være et oppsalgsprodukt som er inne i backofficen, som kunden også kan ha tilgang til å bare kjøpe, og så spinner vi det opp. Den type ting synes jeg er veldig spennende også. Så jeg tror vi kan få til ganske spennstige ting i plattformen fremover også.
Ja, det er veldig gøy å høre om, og jeg tenker her må vi bare kan si, benytte anledningen til å si at dere er jo hjertelig velkommen tilbake igjen, og hvis noen av dere som lytter på har oppfølgingsspørsmål, så send de inn til oss, og så kan vi invitere tilbake igjen her for oppfølging. Så tusen takk til Gard Rimestad og Ivar Østhus fra Unleash for at dere har vært med I studio I dag og delt med oss. Audun, har du noe høydepunkt fra denne episoden?
Jeg synes, for det første var det veldig morsomt å høre om noen som hadde et litt annet type plattformproblem enn det vi har hørt om før, men jeg synes det spesielt imponerende hvordan de klarer å vente med å lage plattform til det trengs, for det kanskje enda viktigere enn sånn, en vekstfase da, som man der. Men det å liksom utsette det, og bare gjøre det når det nødvendig, og da slipper du mye jobb, ser jeg for meg. Hva med deg, Hans-Christian?
Det veldig gøy å høre om low-level Kubernetes ting, og med operators, og folk som lager operator for første gang, og hvor mye gutter og folk fra Unleash har klart å få til med å være så lite selskap og så få personer. Det utrolig gøy å høre på. Det blir veldig spennende å følge med på videre. Dette har vært nok en episode av Plattformpodden. Mitt navn som vanlig Hans-Christian Flotten, og med meg har jeg Audun Fauka-Strand. Teknisk produsent vår eminente Tore Gresdal. Nyeste episoder finner du alltid på plattformpodden.no eller I din lokale podcast-app. Del gjerne episoden med en kollega og få en Plattformpodden-klistermerke fra Audun neste gang du treffer han. Ha det!